នេះគឺជាការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរ
អស់ពេលរាប់សតវត្សមកហើយដែលជនជាតិជប៉ុនបានចាត់ទុកការទទួលទានតែបៃតងជាចំណែកមួយនៃវប្បធម៌និងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេឥឡូវកសិករអូស្ត្រាលីកំពុងតែប្រមូលផលពូជដំណាំកសិផលពីបរទេសនេះប្រកបដោយជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់ជនជាតិអាស៊ីដែលកំពុងតែកើនឡើងហើយអ្នកវិភាគផ្នែកកសិកម្មនិយាយថានៅថ្ងៃណាមួយអូស្ត្រាលីអាចនឹងក្លាយទៅជាអ្នកនាំចេញតែបៃតងដ៏ធំមួយទៅកាន់ទីផ្សារសកលលោកតើផ្អែកលើអំណះអំណាងអ្វីខ្លះនោះសូមតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានៅលើកំពូលភ្នំ Mangrove ដ៏ខ្ពស់ក្នុងតំបន់ឆ្នេរភាគកណ្ដាលរដ្ឋ New South Wales លោក Akio Onozawa កំពុងតែមើលថែទាំចំការតែបៃតងដំបូងគេបំផុតក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបុរាណពីស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅខេត្តស៊ីជួងកាប្រទេសជប៉ុនហើយនេះគឺជាប្រសាសន៍ផ្ទាល់របស់លោក Akio
ទូオーストラリアの独特の味なんでしょうか。
សម្រាប់ប្រជាជនជប៉ុនការដាំតែគឺជាវប្បធម៌មួយដូច្នេះវាគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការថែរក្សានិងបន្តទៅឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងធ្វើវាឡើងហើយខ្ញុំចង់ចែកចាយវាបន្តទៅឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយកសិដ្ឋានតែបៃតងដ៏ខៀវស្រងាត់ស្រស់បំព្រងនេះគឺជាការតាក់ភ្នែកស្វាគមន៍ដ៏ល្អមួយសម្រាប់សហគមន៍ដែលបានតស៊ូទៅនឹងការលំបាកអស់ពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយទីមួយនោះគឺការប្រកួតប្រជែងអន្តរជាតិដែលបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ឧស្សាហកម្មផ្លែឈើដែលមានគ្រាប់រឹងពីខាងក្នុងដូចជាពពួកផ្លែ Peach និង Nectarin ព្រមទាំងពពួកផ្លែក្រូចជាដើមបន្ទាប់មកទៀតគឺជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីនៅ Newcastle ដែលបានបំផ្លាញទីផ្សារបាក់សីថែមទៀតកសិករនៅលើភ្នំ Mangrove លោក John Robb ស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនតែបៃតង Australian Green Tea Cooperative ដែលទើបតែបង្កើតនាពេលថ្មីៗនេះនិយាយថាកាលនោះគឺវាលំបាកខ្លាំងណាស
់ Over the course of timethe competitive advantage
ក្នុងពេលវេលាដ៏វែងឆ្ងាយនោះគុណសម្បត្តិនៃការប្រកួតប្រជែងដែលតំបន់នេះមានបានរលាយបាត់ទៅឬក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិឬក៏តំបន់ខ្លះតែអាចផលិតដំណាំទាំងនេះបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងនិងតម្លៃថោកជាងជាដើមដូច្នេះវាគឺជាការដាក់សម្ពាធដ៏ធំមួយមកលើតំបន់នេះចំពោះវិស័យកសិកម្មអស់ពេល50ឬក៏60ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងឆ្នាំ2004តំបន់នេះទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ពីរោងចក្រផលិតតែជប៉ុន Kunitaro ក្រុមហ៊ុន Kunitaro បានរករោដីថ្មីដើម្បីបំពេញតម្រូវការតែបៃតងដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនភ្នំ Mangrove Mountain មានអាកាសធាតុល្អសម្រាប់ដំណាំនេះហើយស្លឹកតែដំបងក៏ត្រូវបានដាំឡើងសម្រាប់កម្មវិធីពិសោធន៍សាកល្បងឥឡូវនេះវា14ឆ្នាំហើយដែលកសិដ្ឋាននេះមិនគ្រាន់តែជាការដាំសាកល្បងទៀតនោះទេតែវាគឺជាអាជីវកម្មដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមមួយលោករ៉បនិយាយថាកសិដ្ឋានអូស្ត្រាលីនេះកំពុងតែចាប់យកទីផ្សារតាមរដូវកាលដែលផ្ដល់កម្រៃបានច្រើនគួរសមសម្រាប់អ្នកផឹកតែជប៉ុន
because we're southern hemisphere production
ដោយសារតែយើងជាផលិតកម្មអត្តកូលនៅភាគខាងត្បូងហើយយើងមិនអាចធ្វើតាមកាលវេលាជាមួយនឹងវដ្តផលិតកម្មរបស់ជប៉ុនបាននោះទេដូច្នេះពួកគេអាចមានតែស្រស់ពីររដូវក្នុងមួយឆ្នាំទី2ដោយសារតែយើងកំពុងប្រមូលផលនៅនីតិខៈរដូវរបស់យើងតែពេលវេលានេះវានៅមិនឆ្ងាយពីរដូវកាលបុណ្យគ្រីស្មាស់និងបុណ្យចូលឆ្នាំចិនប៉ុន្មាននោះទេដូច្នេះតែដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺថ្មីៗស្រស់ស្រស់ជាងកសិដ្ឋាននេះមិនប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនោះឡើយហើយវាប្រើប្រាស់ទឹកស្រោចស្រពមកពីអាងទឹកនៅស៊ីដនីលោក Akio Onozawa និយាយថានោះគឺវាផ្ទុយពីវិធីដាំដុះនៅក្នុងកសិដ្ឋានប្រទេសជប៉ុន
すごく驚いたのが
អ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺថាទោះបីវាជាដំណាំតែក្រូចឬក៏បន្លែបង្ការយើងតែងតែត្រូវការបណ្ដាញទឹកនៅពេលដែលអ្នកដាំដុះនៅក្នុងកសិដ្ឋានបណ្ដាញស្រោចស្រពនេះអ្នកឃើញទេខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ដែលអ្នកមិនអាចដាំអ្វីបានឡើយបើគ្មានវា នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនយើងវិញមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនដូច្នេះយើងមិនប្រើប្រាស់បណ្ដាញទាំងនេះនោះទេស្លឹកតែបៃតងនឹងត្រូវប្រមូលផលនៅរដូវផ្ការីកហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានគេយកទៅបញ្ចូលក្នុងរោងចក្រកែច្នៃខ្នាតតូចមុនពេលដឹកបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីកែច្នៃបន្ថែមនិងធ្វើការវេចខ្ចប់កសិដ្ឋានទំហំ5ហិកតានេះអាចផលិតតែបានរហូតដល់ទៅ20តោនក្នុងមួយឆ្នាំជាមួយនឹងភាពជោគជ័យនៃអាជីវកម្មម្ចាស់អាជីវកម្មបានពង្រីកកសិដ្ឋាននេះបន្ថែមទៀតឥឡូវនេះទំហំចម្ការគឺបានកើនឡើង2ដងហើយដំណាំបរទេសនេះបានជំរុញឲ្យអ្នកដទៃចង់ផ្លាស់ប្ដូរកសិដ្ឋានរបស់ពួកគេផងដែរស្ថិតនៅលើផ្លូវចិត្តគ្នានេះដែរលោក Andrew Sledនិយាយថាលោកបានសម្រេចចិត្តធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចម្ការអាវ៉ូកាដូនិងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់របស់លោកមកដាំស្លឹកតែបៃតងវិញកាលពី2ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានមើលអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើនៅកសិដ្ឋានរបស់ពួកគេនៅភ្នំ Mangrove ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏តែងតែចូលចិត្តផឹកតែហើយឃើញវារីកចម្រើននៅបរទេសបាទវាធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍វាគឺជាដំណាំផ្លៃពីគេមួយមិនមាននរណាដាំវានៅឡើយដូច្នេះខ្ញុំក៏ហក់សាកមើលទៅឥឡូវនេះមានចម្ការតែចំនួន20នៅទូទាំងប្រទេសគឺនៅក្នុងរដ្ឋ Tasmania, Victoria, រដ្ឋ Australia ខាងលិចនិងរដ្ឋ New South Wales ទោះបីជា Australia ផលិតបានមិនដល់ 1% នៃផលិតផលតែលើពិភពលោកក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជឿជាក់ថាវាគឺជាឧស្សាហកម្មមួយដែលមានតម្លៃនៅក្នុងការវិនិយោគការពិពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយ $100,000ដល់ក្រុមហ៊ុនតែបៃតងអូស្ត្រាលី Australian Green Tea Cooperative ដើម្បីលើកស្ទួយដល់ឧស្សាហកម្មដែលទើបតែដុះពន្លកឡើងនេះលោក Friend Sam Mood សមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍ Regional Development Australia Central Coast និយាយថាលោកជឿថាតែបៃតងនឹងអាចជាដំណាំនាំចេញដ៏ចម្បងមួយសម្រាប់កសិករអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃណាមួយចិនគឺជាអ្នកនាំតែចេញធំជាងគេហើយយើងនឹងត្រូវប្រជែងជាមួយនឹងពួកគេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែសម្លឹងមើលលើចំណុចខុសប្លែកជំវិញភាពស្អាតផលិតកម្មអាហារបៃតងដែលអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាហើយរបាយការណ៍ដែលនិយាយថានៅថ្ងៃណាមួយអូស្ត្រាលីអាចនឹងក្លាយជាអ្នកនាំចេញតែបៃតងដ៏ធំមួយទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកនេះរៀបរៀងឡើងដោយ Lydia Feng និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
sbs.com.au/ ខ្មែរ